بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، تقوى بابك كيامس 6 باب رياض الصالحين كتاب ده 6 باب تقوى باب 71 حديث عمومي ترتيب بويشة 71 حديث bu bobdagi hadislarni tartibi bo'yicha 3-chi hadis bo'ladi. Shuning uchun aytyaptilarki, "As-salis an ibn Mas'ud radhiyallohu anhu." 3-chi hadis Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan. "Anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam kana yaqul." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytardilarki, ya'ni quyidagicha duo qilib yurardilar. Har zamonda tez-tez shu duoni o'qib turardilar. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كم يد لغن بو دعانا يد دعان كم اعتبر عليك مشهور دعا بو هر بر مسلمان آدم يد لغن بو شكري أصلا ده. لكن عرب چسن بلكي يد لغمي خوين بو سيلر يد لغليلر. Allohumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. To'tta narsani so'rayaptilar Alloh taoladan. Ey Allohim, albatta men sendan so'rayman dedilarda to'tta narsani zikr qildilar. Birinchisi nima? Al-huda. Nima u huda? Hidoyat. Al-huda hidoyat o'zbekchasida hidoyat, arabchasida ham al-hidaya deyiladi, al-huda ham deyiladi. Hidoyat nima? Hidoyat ikkita narsa. Ikkita bosqich. Birinchi bosqich haq yo'lni bilish. Birinchi bosqich nima? Haq yo'l mana shu narsa, mana shu yo'l haq yo'l deb bilish. Tanib olish kerak oldin. Qaysi yo'ldan yurishni bilib olish kerak. Makkaga bormoqchi bo'lsangiz, Makkaning yo'lidamanmi yo'qmi deb oldin nima qilishingiz kerak? Bilib olishingiz kerak. Jannatga bormoqchi bo'lsangiz, shu yo'l jannatga olib boradimi yo'qmi bilib olishingiz kerak. Demak, birinchi bosqich nima ekan? Ilm. Ilm, hidoyat, ya'ni haq yo'l deb bir narsani ilm bilan bilish. Ilmga asos, dalil, hujjatga asoslangan bilim. Birinchi bosqich. Ikkinchi bosqich nima? Ikkinchi bosqich o'sha narsaga muvaffaq bo'lish. O'sha narsaga muvaffaq bo'lish, shu haq yo'ldan yurish. Ana shu hidoyat. Ikkita bosqich. Birinchisi o'sha haq yo'l nima bilish. Ikkinchisi o'sha yo'ldan yurish. Buni yana boshqacha ibora bilan aytsak, al-ilm va al-amal. Al-ilm va al-amal. Ilm, amal. Bir narsani bilasiz, to'g'ri ish, haq ish, haqiqat shu narsa deb bilasiz va o'sha narsaga amal qilasiz. O'shanga Alloh taolodan so'rayaptilar. Ey Alloh, menga haq yo'lni ko'rsatgin. Ha? Haq yo'l ko'rsatgin. Va shunga muvaffaq qilgin. Va tuqo taqvo. At-tuqo nima? At-tuqo taqvo. At-taqvo ham deb keladi, at-tuqo ham deb keladi. Taqvo nima? Saqlanishlik, lug'aviy jihat. Bir narsadan saqlanish, himoyalanish. Ha? Shar'iy ma'nosi nima ekan? Gunohlardan uzoq bo'lib, Allohdan taqvo qilib, qo'rqib yurish. Allohdan taqvoli bo'lish so'rayaptilar. Ey Alloh, menga hidoyat nasib qilgin. Menga taqvoni nasib qilgin. Hidoyat bilan taqvo birga zikr qilinsa, hidoyat o'sha haligi birinchi bosqichga ko'proq dalolat qiladi. Birinchi bosqich nima ekan? Haq yo'lni bilish. Bilish. Taqvo keyin o'sha ikkinchi bosqichni to'ldirib beradi, ya'ni xuddi birga zikr qilinsa, shu huda hidoyat va taqvo deb aytilsa, hidoyat haq yo'lni bilish, ilm, taqvo o'shanga muvaffaq bo'lish, gunohlardan uzoq bo'lish, toat ibodat bilan yashash, haq yo'lda yurish, muvaffaq bo'lish. Wal afaf, al afaf o'zbekchasida nima? Afaf. Afaf degani ayin bilan afaf iffatdan olingan. Iffat kalimasidan olingan. Iffat degani o'zbekchasida ko'proq ayollarni hayosiga aytishsa ham, lekin o'zi aslida erkaklarga ham taalluqli. erkaklar o'zbekchada ko'proq ya'ni iffatli erkak deyilmaydida, pokdomon deyishadi. Nima deyishadi? Pokdomon, ya'ni pok erkak. Uyat ishlardan, uyatsizliklardan uzoq bo'ladigan hayoli erkak va hayoli ayol. Shu narsani, shu sifatni afaf deyiladi. Afaf va iffat. Arabchasida ham al-iffa va al-afaf. Bu ham ikki xil kalima bilan kelaveradi. Ikkalasi bir xil ma'noda. Al-iffa va al-afaf. Iffat, afaf shunday pok bo'lish, behayolikdan uzoq bo'lish, odobli bo'lish va hokazo hammasi kiradi. Odob axloqli bo'lish, go'zal axloqlar hammasi kirib ketadi. Demak, uchinchi narsa nima ekan? Duoda so'ragan narsalarning uchinchisi afaf, iffatli, pokdomon bo'lishlik. Wal g'ina. To'rtinchisi nima? Al g'ina. Al g'ina, ha? La, bil alif bo'lsa, musiqa al g'ina, oxirida hamza bo'lsa musiqa bo'ladi. Al g'ina boylik. Ahsant. Boylik. Yoki yana boy odam nima bo'ladi? Boy bo'lsangiz nima bo'lasiz? Yo, astag'firulloh. Hamma boy mutakabbir emas-ku. Boy odamda hamma narsa bo'lgandan keyin hech kimga nima bo'ladi? Hojat tushmaydi. Behojat bo'ladi. Shu g'ina ikki xil ma'noda keladi. Bir-birsiga bog'liq jihati bor. Boylik bu bir ma'no. Behojatlik yana bir ma'no. O'shinga bog'liq o'zi. Boy odam behojat bo'ladimi o'shancha. Lekin bu yerda ikki xil boylik bor. Asosiy bilishimiz kerak bo'lgan narsa nima? Ikki xil boylik. Eng asosiysi ikkalasidan eng asosiysini kim aytadi? Men yaqinlashtirib berdim, lekin o'zingiz sizlar bilasizlar bu narsani. Faqat ba'zida esga tushmay qolishi mumkin. O'shanga eslatib turish kerak. Ikki xil bo'ladi boylik.
Moddiy ma'naviy.
Yaxshi. Eng asosiysi qaysi?
Ma'naviy
boylik. Ya'ni ma'naviy boylik degan nima degani?
Qalb
boyligi. Qalb behojatligi. Kimdan behojatligi? Butun maxluqotlardan. Inson, jin, dunyo boyliklari, ya'ni ana mashina yu, uylar, qasrlar, shularga muhabbat qo'ymaslik. Inson nafsi yaxshi ko'radi, lekin qalb bu narsani shunga muhtoj bo'lib qolmaslik kerak. Behojat bo'lish kerak. Siz behojat bo'lsangiz, o'zi aytasiz, dunyoni orqasidan qo'yilgan odam dunyoga qul bo'ladi. Lekin dunyodan behojat bo'lgan odam o'zi dunyo yozilgan bo'lsa peshoningizga, taqdirda sizga bitilgan bo'lsa o'zi orqasidan quvlab keladi. O'shaning uchun sahobiy kiromlar, salaf solihlar bilan bizning oramizdagi katta farq nimada ko'pincha? Ularda ham bo'lgan tillo, oltin, kumushlar va qasrlar kimlardadir bo'lgan o'sha payt. Markablar, tuyalar, otlar, qo'ylar, mollar, oltin, kumush, ayollar, bular ham boylik bu. Nima hadisda aytdi Rasululloh nima dedilar hadisda? Nima sizlarga ko'proq bu narsani bu tarafini gapirmaganim yaxshi. Xullas, sahobiylar bilan, salaf solihlar bilan biz davrimizdagi ko'pchilik yoki oxirgi davrlardagi ko'pchilik boylarni, u paytda ham boylar bo'lgan, Abdurrahmon ibn Auf eng katta boylardan bo'lgan. Usmon ibn Affon u kishidan afzal, u kishidan boy. Usmon ibn Affon va boshqa sahobiylar ko'p bo'lishgan boylar. Tobiiylardan ham, tabi tobiiylardan ham. O'sha salaf solihlarimizda bo'lgan boylar bilan hozirgi boylarning farqi juda katta farqi bor-da. Ularni boyliklari qo'llarida bo'lgan, salaflarning boyligi qalblariga kirib qolmagan. Hozirgilar qalbiga kirib qolgan. Shu ozgina bitta pulni olib qo'ysangiz, xuddiki yuragini bir kesib olgandek bo'lasiz. Yoki ozgina puli ketib qolsa yoki tijoratdan foydasi kamroq bo'lib qolsa, o'zi har kun 100 dollar, 200 dollar topayotgan bo'lsa, bir kun sal kamroq pul topib 50 dollar topib qolsa, pulim tushib ketyapti. Boyligim kamayib ketyapti. Ertaga ochdan o'lib qoladigandek qo'rqib ketadi. Hozirgi boylarning ko'pchiligi hammasi emas, ko'pchiligi. Demak, boylik, haqiqiy boylik behojat bo'lish nimadan? Butun dunyodan. Faqat Allohga muhtoj bo'lish. Hech kim Allohdan behojat bo'la olmaydi. Men behojatman deganlar ham bekorlarning trilliontasini aytibdi. Allohga hojatim yo'q degan o'sha xudo yo'q narsa. Kommunistlar bizda yo'qmidi kommunistlar? Hozir ham bor. Xudosizlar. O'lib ketdilar. Xudo yo'q, xudo yo'q deganlar hammasi o'lib ketyapti. Agar o'shalar behojat bo'lganda o'limdan qutqarib qolardi o'zini. O'lim kelganda men qutqaringlar deb baqirgan, kasal bo'lib o'lishidan oldin dod voy mani qutqaringlar, o'limdan qutqaringlar. A behojat bo'lsang nimaga qutqaringlar deyapsan? O'zing qutulib ol. Va hokazo, ya'ni hech kim behojat bo'la olmaydi Allohdan. Hamma muhtoj Allohga. Bu yerda demak, behojat qiling mana ey Xudo, menga behojatlik, boylik bergin deganda, ya'ni bandalaringga muhtoj qilmagin degan. Hech qaysi bir insonga muhtoj qilmang o'zingdan boshqaga. Boshqa hadislarda ham shu duolar bor-ku. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullah va la takilni ila nafsi tarfata ayn. O'z nafsimga ham tashab qo'ymagin ey Alloh meni. Boshqa odamlar yotdirsin, o'zimga muhtoj qilmagin meni. Inson voy men o'zim qo'limdan hamma narsa keladi desa ham halok bo'ldi. Bir lahza ham deyapti. Tarfata ayn degan, tarfata ayn nima degani? Shuna ko'z ochib yumish, tarfata ayn. Shuna ko'z ochib yumish bor-ku. Shuni nima deyiladi? Arabchada tarfata ayn deyiladi. Ko'zini shunday ochib yumish. Ya'ni shu lahza, ya'ni bir soniyaga ham bormaydigan darajada meni o'zim holimga tashab qo'ymagin ey Alloh. Meni o'zing mavloyim bo'lgin. O'zing boshqargin. Yana haligi hadisda Hasan roziyallohu anhu o'rgatgan duolarda, vitr duosida. Allohumma hdini fi man hadayt va afini fi man afayt. Kim yodlagan duoni? Va tawallani fi man tawallayt. O'zing meni do'st tutib, o'zing meni boshqargin ey Xudoyim degan. Va tawallani o'zing meni boshqargin ey Xudoyim. O'zing meni do'st tutgin, o'zingga vali qilgin, do'st qilgin, o'zingga eng yaqin banda qilgin, o'zing yordam bergin, o'zing boshqargin. Hamma ma'nolar shunga kiradi. Shunga o'xshagan bu ham. Demak, to'rtta narsani so'radilar. Kim aytib beradi? Yoddan. Birinchisi nima edi?
Hidoyat.
Huda, hidoyat. Qo'l ko'tarib. Ikkinchisi?
Toqo.
To'qa. Uchinchisi nima edi? Hozir aytdi. Afaf. Oxirgisi? Boylik. Keyingi hadisga o'tamiz. Bu bobdagi 4-chi hadis. Abi Tarif Adi ibn Hatim radhiyallohu anhu dan. U kishi aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitdim. Man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati at-taqwa. Kimki bir yamin qasam, ya'ni kimki bir narsaga qasam ichsa, so'ng u narsadan boshqa bir Allohga taqvoliroq bo'lgan narsani ko'rib qolsa, falyati at-taqwa. Bas ana shu taqvodan bo'lgan narsani bajarsin. Mana shu taqvo bo'lgan ishga burilsin. O'zi aslida boshqa ishga qasam ichib qo'ygandi. Ha? Masalan, uylanaman degan. Vallohi men shu uylanaman dedi. Deyozi keyin qarasa, ilm olish zarurroq. Unday aql xushi joyiga kelgandan keyin bir qizishgan payt uylanaman deb o'rgandi. Kimday o'ylab qarasa, hozir uylanmasdan talabim qilib turganim yaxshiroq ekan desa, "Men qasam ichib qo'ydim, endi bo'ldi" deb turib, uylanishga ketib qolmasin. Talabini qilaversin, keyin yil ham bo'laveradi uylanish. Undan keyin ham bo'laveradi. Masalan, demak, qasam ichib qo'ydi degani bo'ldi, qaytib bo'lmaydi mutlaqo degani emas. Taqvoliroq bo'lgan ish chiqib qolsa, ya'ni o'sha narsa oldin bilmagan, shu narsani keyin bildi. Yoki bir harom ishga qasam ichib qo'ydi, haromligini bilmasdan, bilsa ham bilmasa ham. Keyin u narsa haromligini bildi. Haromligini bilgandan keyin bo'ldi, o'sha ish qilmasin. Qasam ichib qo'ygan bo'lsa ham o'sha narsani qilmasin. Kafforatini to'lash kerak faqat. Hozir bu yerda aytilmagan bo'lsa ham, lekin boshqa hadislarda kelgan, masalan, "Falyu kaffir an yaminihi falyati allazi huwa khayr" deb keladi. Qasamini, kafforatini to'lasinda, undan yaxshiroq bo'lgan ish qilsin deganlar hadisda. Qasam ichish o'zi aslida qasam ichishga taalluqli ba'zi bir muhim nuqtalarni aytib o'taylik. Qasam ichish faqatgina Allohga qasam ichish joiz. Boshqa narsalarga qasam ichish nima? Shirk bo'ladi. Faqat endi ba'zida shirk akbar bo'ladi, ba'zida shirk asg'ar bo'ladi. Agar niyatiga, qalbiga kirib ketsa, shu narsani ulug'lash, bir narsani ulug'lab qasam ichish, masalan, falonchi pirga qasam ichib aytaman desa, masalan, bu shirk bo'lib ketib qoladi. lekin niyatiga kirmaydi, urf odatiga kirib ketib qolgan, tilga. Tilga kirib ketib qolgan bo'lsa, ya'ni odamlarning tilida odat bo'lib qolgan, ba'zi nonga qasam deyoradi. Nonga qasam ichib aytaman deydi, masalan. Yoki tuzga qasam ichib aytaman deydi. Bular o'sha tiliga o'rganib qolgan, o'z qalbida narsa yo'q, shirk niyati yo'q. Bu nima? Shirk asg'ar bo'ladi, hatto tili bilan. Qalbida niyat qilmasdan aytsa ham shirk asg'ar bo'ladi. Shirk fil lafz deyiladi. Lafzdagi shirk deyiladi. Ya'ni Allohdan boshqa hech kimga hech qachon qasam ichish joiz emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahih hadis aytadilar, muttafaqun alayh. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Kim qasam ichishmoqchi bo'lsa, faqat Allohga qasam ichsin, bo'lmasam sukut saqlasin. Yana bir hadisda bu hadisni Abu Davud rivoyat qilganlar, yana Imom Ahmad va boshqa imomlar rivoyat qilishgan. Man halafa bi g'ayrillahi faqad kafara aw ashrak. Kimki Allohdan o'zgaga qasam ichsa, dar haqiqat u kofir bo'libdi yoki dar haqiqat u shirk keltiribdi dedilar. Ya'ni o'sha qalbida agar shu narsani ulug'lash kirib ketsa, u mushrik, katta shirkka o'tib ketadi. Agar yo qalbida ulug'lamasdan qasam ichib olsa, u shirk asg'ar bo'ladi yoki kufr, kufr asg'ar bo'ladi. Kufr, shirk bir-birsiga o'xshagan amallar. Birinchi nuqta, demak, Allohdan o'zgaga qasam ichib bo'lmaydi. Aslo joiz emas. Ikkinchi nuqta, ko'p qasam ichish o'zi joiz emas. Yaxshi emas, ya'ni ba'zi ulamolar qattiq qaytarishadi, ba'zilar makruh deyishadi. Bunga dalil Alloh taolo vahfazu aymanakum degan, qasamlaringizni saqlanglar degan. Ikki xil tafsir bor bu oyatga. Ya'ni Allohga qasam ichish haqida o'zi asli bu. Ya'ni vallohi, billahi, tallohi, Allohga qasam degan iboralarni ham, shu qasamlarni ham hamma ishlarga ishlatib olmaslik kerak. Juda ham zarur bo'lib qolganda qasam ichsiz bo'ladi. Juda ham zarur bo'lgan ishlarda, juda muhim, juda zarur bo'lib qolsa qasam iching mayli. Alloh taoloni ham ishlarda qasam ichib, Alloh taoloni ismini yetarli darajada hurmat qilmaslik kerak. Allohni zikr qilmoqchi bo'lsang, subhanalloh degin, alhamdulillah degin. Demak, ko'p qasam ichish ham yaxshi emas. Birinchi nuqta, faqat Allohga qasam ichish kerak. Allohdan boshqaga qasam ichish shirk bo'ladi. Ikkinchi nuqta, Allohga qasam ichishda ham ko'p, hamma ishlarda, arzigan, arzimagan ishlarda ham qasam ichavermaslik kerak. Vahfazu aymanakum deb aytilgan oyatda ikki xil tafsir bor. Biri shu, ya'ni ko'p qasam ichavermanglar degan. Ikkinchisi, qasam ichsanglar o'sha qasamga endi amal qilinglar degan. Vahfazu aymanakum. Qasamlaringizni saqlanglar degan, ya'ni bir narsaga qasam ichdingizmi, o'shani bajarib bering. Agar yaxshi ish bo'lsa, yaxshi ish bo'lsa, o'shani albatta bajarishingiz kerak. Yomon ish bo'lsa, harom ish bo'lsa, joiz emas. Boshqa ish, yaxshi ish bajarish kerak bo'ladi. Qasam ichganda yana bir nuqta, inshaalloh deb qo'shib qo'ysangiz o'zingizning foydangizga bo'ladi. Inshaalloh deb qo'shib qo'ysa, qasam ichishga to'g'ri kelib qoldi. Qasam ichdingiz, keyin orqasidan inshaalloh deb qo'shib qo'ysangiz, ikkita foyda bo'ladi sizga. Birinchisi, o'sha narsa yengillashtiriladi sizga. Qasam Allohga, Qur'on yodlayman inshaalloh. Desangiz, inshaalloh Qur'on yodlashingiz nima bo'ladi? Yengillashadi. Ikkinchi foyda, mabodo yodlamay qolsangiz, gunohkor bo'lmaysiz. İnşallah. Lekin yana yodlamasam bo'lavar ekanda yurmaylar. Sizlarga amir Qur'on yodlash shart qilgan bo'lsa, amirga itoat qilish farz bo'ladi. Unda inshaalloh deb qo'yganman-ku, desiz ham baribir gunohkor bo'lasiz. Amirga itoat qilmaganligingiz jihatdan, boshqa jihatdan gunohkor bo'lasiz. Yana bitta nuqta. Qasam ichish o'tgan ishga bo'lishi mumkin, kelajakdagi ishga bo'lishi mumkin. Masalan, ustoz aytsa-ki, mana shu Qur'onda mana shu bugungi darsni 100 marta takrorlaysiz, xo'pmi? Ha, xo'p. Ertaga dars kelgandan keyin nima marta takrorladingiz? Desa, 100 marta takrorladim. Qasam iching, vallohi deyinchiz, vallohi o'zi 50 marta o'qigan bo'lsangiz, vallohi 100 marta o'qiganman deb aytsangiz, nima bo'ladi bunda? Katta gunoh qilgan bo'lasiz. Katta gunoh qilgan bo'lasiz, lekin kafforat to'lanadimi, to'lanmaydimi? O'tgan ishga aytgan, yolg'ondan qasam ichgan bo'lsa, unga kafforat yo'q. Kafforati shu qattiq tavba qilib, Allohga iltijo qilib yig'lash. Lekin moddiy kafforat yo'q. Moddiy kafforat kelajakdagi ishlarga qasam ichsa-da, keyin o'shani bajarmasa, o'shanda bajaraman deb qasam ichsa, keyin bajarmasa kafforat to'laydi yoki bajarmayman deb turib qasam ichsa keyin o'sha narsani bajarib qolsa unga ham kafforat to'laydi. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.